องเรื่องเพศหลากหลายมิติเปิดโลกทัศน์ให้กว้างไกลเพื่อชีวิตปลอดภัยและเป็นสุขกับรายการพิกัดเพศเพศวันนี้ติดตามเรื่องเพศหลากหลายมิติกับเราได้ที่นี่ช่วงเช็คอินผู้ชายลาคลอดกฎหมายก้าวหน้าแต่คุณพ่อบ้านพากันสละสิทธิ์นักเคลื่อนไหวจะทำอย่างไรต่อไปกันดีเรื่องเพศไม่พลาดวัยรุ่นไม่ใช่ช่วงวัยเดียวที่ประสบปัญหาท้องไม่พร้อมแต่กลุ่มแม่บ้านกลายเป็นอีกกลุ่มที่เผชิญปัญหาไม่แพ้กันเรื่องเพศเรื่องลูกครอบครัวเพศเดียวกันทำความเข้าใจกับลูกและคนรอบข้างอย่างไรดีไปฟังหมอโอแพทย์หญิงจิราพรอรุณากูลจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
สวัสดีคุณผู้ฟังและต้อนรับเข้าสู่รายการพิกัดเพศนะคะโดยดิฉันรัชดาธราภาคชวนคุณผู้ฟังพูดคุยกันเป็นประจำทุกสัปดาห์นะคะรายการของเรารับฟังได้ทั้งทางออนไลน์แล้วก็ผ่านทางเว็บไซต์แฟนเพจของทางไทย PBS Radio นะคะหรือว่าแอปพลิเคชันพอดแคสต์นะคะก็จะมีรายการพิกัดเพศให้รับฟังกันโดยสะดวกฟังย้อนหลังได้มีไฟล์ใหม่ขึ้นก็มีการแจ้งเตือนนะคะสนับสนุนให้ฟังเวลาเดินทางเวลาเราเคลื่อนที่นะคะการฟังก็น่าจะดีกว่ามือถือทำให้เห็นโลกข้างหน้าชัดเจนปลอดภัยไม่เสี่ยงอุบัติเหตุนะคะการฟังก็มีที่ทางของมันอยู่นะคะเราเริ่มรายการกันในช่วงเช็คอินซึ่งจะเป็นข่าวคราวจากต่างประเทศนะคะปัญหาเขาจะเหมือนหรือต่างจากบ้านเรายังไงเราก็มักจะไปติดตามมาให้ได้รับฟังกันนะคะประเด็นเรื่องผู้ชายลาคลอดนะคะก็เป็นประเด็นที่คนทำงานเรื่องสิทธิผู้หญิงสิทธิทางเพศเนี่ยมีการเคลื่อนไหวเรียกร้องกันในหลายๆประเทศนะคะแล้วก็คุณพ่อลาคลอดเนี่ยก็เป็นประเด็นที่เพิ่งเป็นข่าวกันไปนะคะโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อมของที่ญี่ปุ่นนะคะแกลาคลอดไป2อาทิตย์ในฐานะภรรยาคลอดเนี่ยนะคะคุณพ่อลาด้วยก็เป็นที่ฮือฮากันนะคะทั้งที่กฎหมายก็อนุญาตให้นะคะแต่ปรากฏว่าเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันมากเลยเขาคุยกันยังไงบ้างในเรื่องนี้นะคะเราไปติดตามจากคุณพงศธรสโรธนาวุฒิในช่วงเช็คอินค่ะ
ช่วงเช็คอิน
สวัสดีค่ะคุณพงศธร
สวัสดีครับคุณรัชดาครับ
ค่ะกฎหมายเขาก็ให้ลาเนี่ยคะยังมีปัญหาอะไรกันอีกลาขึ้นมากลายเป็นที่ติฉินนินทาม
ือฮาในญี่ปุ่นมีทั้งติฉินมีทั้งชื่นชมครับผมเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นอันนี้เป็นข่าวดังที่ญี่ปุ่นนะครับส่วนหนึ่งเพราะว่าตัวนักการเมืองที่ลาคลอดเนี่ยแกเป็นนักการเมืองชื่อดังของญี่ปุ่นภรรยาแกก็เป็นเหมือนพิธีกรหรือคนทำงานวงการโทรทัศน์นะครับคือดังทั้งสามีภรรยา
ค่ะ
มีหนังซ้ำตัวนักการเมืองท่านนี้เป็นลูกชายของอดีตนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นด้วยนายกคุณนายกโอโคอิซุมิครับคุณอิจิโร่โอโคอิซุมินี่คือตัวพ่อเขา
อ๋อนี่คือลูกชายของคุณโคอิซุมิ
ใช่ครับคุณลูกชายชื่อว่าชินจิโร่โกอิซุมิเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อมณรัฐบาลชุดปัจจุบันแล้วก็เขาบอกกันว่าน่าจะเป็นแคนดิเดตนายกในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านั่นแหละคืออนาคตทางการเมืองแกสดใสมาก
แกเท่เหมือนคุณพ่อแกไหมเนี่ย
แกก็หน้าตาดีอยู่นะคร
ับคุณโกอิซุมิเราก็จำได้แกก็จะเท่ๆผมปัดๆหน่อยอะไรอย่างนี้นะฮะ
ใช่มีอันที่ตัวลูกชายเขาครับ
ค่ะ
เรื่องของเรื่องคือแกออกมาประกาศลาคลอด2อาทิตย์คนก็คือหามากเพราะว่ากฎหมายญี่ปุ่นจริงๆอนุญาตให้พ่อแม่สามารถลาได้ประมาณ1ปีครับผม
ฟูลสเกลมากนะคะ
คือว่ากรณีลูกเกิดพ่อกับแม่อนุญาตให้ลา
ให้ได้เท่ากันแล้วนะคะ
แต่ว่าในทางปฏิบัติจริงเนี่ยมันกลายเป็นว่าไม่แทบไม่มีพ่อคนไหนใช้เลย
ค่ะ
มีรายงานแค่ 6% ครับว่ามี 6% ที่ยอมลา
เกิดอะไรขึ้นคะ
สาเหตุที่กลัวไม่ยอมลาก็เพราะว่ากลัวโดนไล่ออกหรือว่ากลัวมีผลต่องานดูเหยาะเพราะว่าคนที่ลาคลอดเนี่ยดูเหยาะแยะไม่จริงจังอะครับ
ทั้งที่กฎหมายก็ให้ได้นะ
ตัวไหนก็ให้ได้ตัวคุณจินจิโร่นี่ก็โดนวิจารณ์เหมือนกันโดนวิจารณ์จากนักการเมืองรุ่นเก่าว
่
าเนี่ยทำไมไม่เอาเวลาไปทำงานดีกว่าตัวเองก็เป็นถึงรมต.นะแต่ว่าเขาก็บอกว่าการที่ผมลาไป2อาทิตย์เนี่ยผมก็สามารถทำงานจากที่บ้านได้ในขณะที่ประชาชนจำนวนมากครับแล้วก็รวมถึงประชาชนที่เป็นผู้หญิงเนี่ยสนับสนุนเลยว่าสิ่งที่รัฐมนตรีท่านจะทำโอ้เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมแล้วก็สนับสนุนมาก
ค่ะ
ตัวท่านรมต.เนี่ยท่านออกมาบอกว่าอายุ38นะครับ
ค่ะ
บอกว่าต้องการทำแบบนี้เพื่อเปลี่ยน mindset ของคนในสังคมให้มาสนใจกับเรื่องนี้แล้วก็พ่อต้องหันมาเลี้ยงลูกบ้างแล้วหวังว่าวันนึงเนี่ยเรื่องนี้จะกลายเป็นมาตรฐานปกติของสังคมญี่ปุ่นไม่ต้องเป็นข่าวขึ้นมา
ค่ะ
คือก็ลาได้ปกติไม่ต้องเป็นข่าว
นี่ขนาดคือเคลื่อนขับเคลื่อนกันจนได้กฎหมายมาแล้วนะคะ
ได้กฎหมายแล้วยังเป็นข่าว
คนไม่ยอมลากัน
คนไม่ยอมลาแต่ว่าสิ่งที่คุณชินจิโร่เนี่ยทำมันสอดคล้องกับนโยบายของนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะชุดปัจจุบันนะครับ
ค
ือตัวชินโซมองว่าผู้หญิงก็ควรมีส่วนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจจะได้ช่วยฉุดประเทศขึ้นจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำและเศรษฐกิจฝืดเคืองนิ่งสงบซึ่งเป็นปัญหาในญี่ปุ่นเช่นเดียวกับปัญหาคนเกิดน้อยก็เลยมีนโยบายแล้วต้องการผลักดันให้ผู้หญิงเข้าร่วมสามารถทำงานได้อย่างราบรื่นมากขึ้นเห็นรู้สึกใช้คำว่า womanomics ครับล้อกับคำว่า abenomics
ค่ะในญี่ปุ่นก็จะเจอเรื่องที่ผู้หญิงเป็นคุณแม่บ้านแล้วก็ไม่เข้าสู่การทำงานนะค่ะ
การทำงานมันจะเป็นภาพจำจำซึ่งสังคมญี่ปุ่นชินกันมากก็คือคุณพ่อทำงานนอกบ้านหารายได้เข้าบ้านส่วนคุณแม่ก็ต้องเป็นแม่บ้านเลี้ยงลูกต
่
อไปแล้วมันมีวัฒนธรรมอย่างหนึ่งครับที่เรียกว่าภาษาญี่ปุ่นพัตตาฮาระกับมัตตาฮาระก็คือ paternal paternity หรือว่า maternity harassment ก็คือถ้ามีลูกเนี่ยจะเกิดโดยเฉพาะผู้หญิงนะครับถ้าเกิดมีลูกขึ้นมาในระหว่างทำงานจะถูกเลือกปฏิบัติจากนายจ้างเพราะเห็นว่าถ้ามีลูกแล้วต่อไปจะไม่จริงจังกับการทำงานต
่
อไปคงต้องลาออกจากบริษัทปีที่แล้วมีเคสว่าเป็นคุณพ่อด้วยนะครับปีที่แล้วมีเคสคุณพ่อทำงานบริษัทแห่งหนึ่งคือพอตัวเองลาคลอดไปเลี้ยงลูกประมาณ10เดือน10กว่าเดือนซึ่งตามกฎหมายอนุญาตให้ทำได้แล้วพอกลับมาทำงานที่เดิมตัวเองถูกย้ายไปทำตำแหน่งอื่นที่ได้ลงคุณพ่อเขาก็เลยเกิดฟ้องร้องแล้วก็เรียกร้องเพราะว่าทำไมถึงต้องเกิดการเลือกปฏิบัติแบบนี
้ค่ะ
ครับทีนี้ครับผมญี่ปุ่นเนี่ยเขามีการนับไปนับมาบอกว่ามันเป็นขนบธรรมเนียมที่ยึดถือกันมายาวนานมากตั้งแต่ยุคพัฒนาเศรษฐกิจถ้าเทียบกันแล้วผู้ชายญี่ปุ่นเนี่ยก่อนหน้านี้เราพูดถึงเรื่องผู้ชายทำงานบ้านใช่ไหมครับผู้ชายญี่ปุ่นเนี่ยทำงานน้อยทำงานบ้านน้อยที่สุดในโลกเลย
อืมค่ะ
วันละ40นาทีผู้หญิงทำงานวันละ200วันนาทีเพราะว่าเป็นแม่บ้านด้วย
ค่ะ
คราวนี้มันก็เลยเป็นเรื่องการพูดคุยถึงว่าขนบธรรมเนียมนี้อาจจะต้องเปลี่ยนแปลงได้แล้วในสังคมที่เปลี่ยนไปในยุคปัจจุบันสิ่งที่รัฐมนตรีท่านนี้ทำก็เป็นการจุดประเด็นกระแสจุดประเด็นเรื่องใหม่ให้ก็แล้วก็เปลี่ยนความคิดความเชื่อของคนในสังคมด้วยรูปแบบหนึ่งครับผม
ค
่
ะ
แต่ว่าในต่างประเทศเนี่ยแนวคิดเรื่องคุณพ่อมาลาคลอดเนี่ยเป็นแนวคิดจะเรียกว่าใหม่ก็ไม่ใหม่แล้วนะเพราะมันก็20ปีมาแล้วอะ
ค่ะที่มีการเรียกร้องเรื่องนี้กันมาตลอดนะ
ที่มีการเรียกร้องเรื่องนี้แล้วก็มีกฎหมายอนุญาตให้คุณพ่อลาคลอดได
้
ประเทศกลุ่มแรกๆที่ทำกฎหมายผลักดันกฎหมายคุณพ่อลาคลอดสำเร็จคือประเทศแถบสแกนดิเนเวียครับผม
แล้วเขาลากันไหมคะ
เขาลาเต็มที่วัตถุเขามีคำประคับให้ลาด้วยครับว
ั
ตถุประสงค์คือต้องการสนับสนุนผู้หญิงให้มีลูกทำงานนอกบ้านได้เพราะว่าสังคมมองว่าผู้หญิงที่มีลูกเนี่ยมันจะทุ่มไปให้กับงานน้อยกว่าผู้หญิงที่ไม่มีลูกผ
ู้
หญ
ิ
งมีลูกต้องแบ่งเวลาไปดูแลลูกแล้วก็ลดความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้ระหว่างชายและหญิงเพราะว่าพอแต่เดิมมีแต่ผู้หญิงนี่แหละที่ลาคลอดบริษัททั้งหลายทั้งปวงก็จะมีแนวโน้มไม่อยากจ้างผู้หญิงหรือว่าให้ค่าแรงผู้หญิงต่ำมันเป็นการแก้ปัญหาเรื่อง gender pay gap หรือว่าความเหลื่อมล้ำทางรายได้ซึ่งการใช้สิทธิคุณพ่อลาคลอดนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยแก้ไขได้ระดับหนึ่งเหมือนกันครับในสแกนดิเนเวียเขาจะมีคุณพ่อโคต้าคุณพ่อเขาเรียกว่าโคต้าคุณพ่อบังคับให้คุณพ่อต้องลาคลอดประมาณ12อาทิตย์ขั้นต่ำถ้าไม่ยอมลาคลอดทั้งบ้านจะเสียสิทธิ์ลา
อืมค่ะ แต่ไม่บังคับผู้หญิงอะคะบังคับผู้หญิงด้วยไหมคุณโมสะทอน
ไม่บังคับครับ
ผู้หญิงลาอยู่แล้ว
ต้องลาคลอดอยู่แล้ว
ค่ะค่ะ
คุณพ่อต้องลาคลอด12อาทิตย์นะถ้าไม่ลาจะต้องเสียสิทธิ์ทางบ้านซ
ึ่
งจะเสียสิทธิ์ทางภรรยาด้วยมันก็เลยบังคับให้คุณพ่อต้องลาออกมา
ค่ะ
มันก็จะเลยเป็นภาพจำว่าเราจะเห็นคุณพ่อในแถบประเทศยุโรปเหนือในเข็นพาลูกออกมาเดินเล่นซ
ึ่
งก็เป็นภาพแล้วพอมันยาวนานมาถึง20ปีมันก็กลายเป็นเหมือนสิ่งที่เขาชินชาแล้วก็กลายเป็นเหมือนวัฒนธรรมแบบหนึ่งนะครับในชีวิตประจำวันที่ว่าพอผู้ชายมีลูกปุ๊บก็จะต้องลาออกมาเลี้ยงลูกแต่ว่าแต่ละประเทศนะครับให้สิทธิไม่เท่ากันอย่างในสแกนดิเนเวียถึงแม้จะผลักดันมา20ปีแต่ว่าผู้ชายก็จะลาคลอดได้น้อยกว่าผู้หญิงครับผม
ค่ะ
ที่น่าสนใจก็คือว่าประเทศอย่างญี่ปุ่นกับเกาหลีเนี่ยให้สิทธิคุณพ่อคุณแม่ลาเยอะมาก
ค่ะ
คือให้เท่าๆกันด้วยให้พอๆกันคือเป็นปีเลยครับ
ค
่
ะ
เกาหลีเองก็มีสภาพคล้ายๆกันก็คือคนเกิดน้อยแล้วก็พยายามผลักดันให้ผู้หญิงทำงานนอกบ้านได้มากขึ้น
ค่ะ
แต่ว่าเกาหลีจะมีความพยายามใช้สื่อเหมือนกันถ้าคุณรัชดาเคยดูอาจจะเป็นรายการของเกาหลีก็คือชื่อรายการว่าซูเปอร์แมนรีเทิร์นคือเป็นรายการที่เอาดาราผู้ชายครับที่มีลูกอ่อนลูกเล็กเนี่ยมันเลี้ยงลูกให้ทุกคนดูส่วนคุณแม่ก็ออกไปไม่มีคุณแม่ในรายการเลยก็คือเป็นคุณพ่อคนเดียวนั่งเลี้ยงลูกพาลูกไปทำนู่นทำนี
่ไอของเราก็มีดิฉันเคยเห็น
ของเราก็
มีอาจจะไปซื้อลิขสิทธิ์แฟนชายกันมา
ฮีโร
่ค่ะ
ใช่
ไหมคือรายการนี้ใช่ไหมคะ
น่าจะใช
่ค่ะ
รู้สึกจะใช่แต่จำชื่อไม่ได้แล้ว
ค่ะ
ชื่อรายการอะไร
ค่ะ
ก็เป็นเหมือนเป็นใช้ความพยายามใช้สื่อเพื่อเปลี่ยนแนวคิดให้ว่าผู้ชายก็เลี้ยงลูกได้ไม่แพ้ผู้หญิง
ค่ะ
แล้วก็ผู้ชายก็ควรเข้ามามีส่วนร่วมในชีวิตของลูกด้วยเหมือนกัน
ค่ะ
อย่างในประเทศยุโรปนะครับแคนาดาอเมริกาใต้ออสเตรเลียฟิลิปปินส์ลาวเนี่ยทั้งพ่อทั้งแม่ลาได้แต่ว่าบางประเทศเช่นจีนไทยกัมพูชาอินเดียตะวันออกกลางมีเฉพาะแม่เท่านั้นครับผมของเรายังเฉพาะแม่แต่ว่าคุณรัชดาบอกว่ามีในข้าราชการด้วยใช่ไหมครับ
ค่ะเมื่อสักไม่กี่ปีที่ผ่านมาค่ะจะมีเป็นมติถ้าดิฉันเข้าใจไม่ผิดเป็นมติคณะรัฐมนตรีที่ให้ข้าราชการผู้ชายเนี่ยสามารถลาเลี้ยงดูลูกได้แต่ก็ยังไม่ได้มีใครติดตามอย่างเป็นทางการนะแต่เท่าที่ดิฉันทราบจากการพูดคุยเนี่ยก็ได้ยินมาว่าคล้ายๆกันแหละคือไม่มีใครลานะ
ครับผม
กลัว
อยากลาก
ลัวสายตาเพื่อน
ๆ
คืออย่าว่าแต่ผู้ชายเลยผู้หญิงเองเนี่ยบ้านเราเนี่ยดิฉันก็เชื่อว่าจำนวนมากลาไม่ครบโควต้าคือต้องรีบกลับมาให้เร็วที่สุดเดี๋ยวจะถูกเพ่งเล็งเดี๋ยวจะเก้าอี้หายเดี๋ยวนายเอางานไปให้คนอื่นคือเหตุผลประมาณนี้ที่ทำให้
เหมือนกันทั่วโลก
ใช่ผู้หญิงจำนวนหนึ่งถ้าอยากจะยึดงานไว้ให้ได้เนี่ยนะก็ต้องแบบว่ารีบจัดการครอบครัวแล้วกลับมาทำงานให้เร็วที่สุดหรืออีกกลุ่มหนึ่งก็คือตัดสินใจออกไปเลี้ยงลูกเลยอันนั้นคือเลือกลูกเลือกครอบครัวไม่ทำงานดีกว่า
ก็เป็น
ค่ะ
ใช่ครับ
ค่ะยังไม่เจอจุดที่เรียกว่า work life balance ใช่ไหมที่เขาถามหาก
ัน ใช่
ค่ะ
สิ่งที่พยายามทำก็คือพยายามหาจุดตรงนี้แหละ
ค่ะ
แต่ในประเทศจำนวนทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเราว่าของเราเฉพาะคุณแม่แล้วแต่สหรัฐยิ่งกว่าเราครับสหรัฐคือไม่มีสิทธิ์ลาทั้งพ่อทั้งแม่เลย
อ้าวเหรอคะ
คือไม่มีกฎหมายส่วนกลางออกมาบังคับใช้ครับว่าลาได้
ค่ะ
ก็คือแต่ละบริษัทไปจัดการกันเองเขาบอกว่าเพียง 11% เท่านั้นด้วยแหละที่ให้สิทธิ์ลา
ค่ะ
กลายเป็นว่าส่วนใหญ่ก็ไม่ลากันอ่ะในสหรัฐก็มีกฎหมายเปิดกว้างตรงนี้น้อยมาก
แล้วผู้หญิงเขาคลอดยังไงอะคะ
ผู้หญิงก็ต้อง
ลาป่วย
ลาได้อย่างเงี้ย
คลอดอย่างเดียว
ไม่ได้เงินอย่างเงี้ยครับลาป่วยลาคลอดไปก็แล้วแต่บริษัท
ไม่ให้ลาเลี้ยงลูก
ไม่ให้ลาเลี้ยงลูกไม่มีเงินให้ไม่ให้รายได
้คร
ับผมเขาบอกว่าการเก็บสถิติเอาเข้าจริงเนี่ยถึงแม้พ่อลาคลอดไปแล้วก็ยังพบว่าส่วนใหญ่เนี่ยคุณแม่ก็ยังต้องเป็นคนทำงานบ้านอยู่ดี
ค่ะพ่อแกลาไปแล้วแกไม่ช่วยเลี้ยงเหรอคะ
ช่วยเลี้ยงครับแต่ไม่ทำงานบ้าน
อ๋อค่ะค่ะ
สังคมยังคาดหวังลึกๆให้หน้าที่เนี่ยเป็นหน้าที่ผู้หญิงอยู่ดีเป็นเรื่องที่เปลี่ยนยากเหมือนกันว่าผู้หญิงต้องเลี้ยงลูกทำงานบ้าน
ค่ะ
นอกจากนี้ครับคู่รักเพศเดียวกันยังคงได้สิทธิน้อยกว่าคู่รักต่างเพศด้วย
ค่ะ
อันนี้น่าสนใจเพราะว่าถึงแม้บางประเทศเนี่ยจะมีกฎหมายสมรสของเพศเดียวกันแต่ว่า เรื่อง adoption หรือเรื่องอุ้มบุญนะครับบางที่ก็ไม่ได้มีไม่ได้เปิดกว้างแล้วก็ยังคงตกลงไม่ได้ด้วยแหละว่าจะให้สิทธิลาเป็นยังไงในครอบครัวของคนรักเพศเดียวกัน
มันก็ไปหลายชั้นเนาะแต่งงานได้แล้วแต่งงานได้แล้วมีลูกได้ไหมมีลูกแล้วลาเลี้ยงลูกได้ไหมก็จะมีเรื่องให้ต้องคิดต่ออีกนะคะ
ต้องคิดต่อครับ
ค่ะ
แล้วก็ในกลุ่มประเทศที่เป็นประเทศต้นกำเนิดเนี่ยเขาบอกว่านอกจากเรื่องสิทธิความเท่าเทียมกันระหว่างเพศด้วยทางผู้ชายผู้หญิงมันเป็นเหมือนการทุ่มเทให้กับเด็กครับเป็นเรื่องสิทธิเด็กเอาก็จริงการออกกฎหมายฉบับนี้เขาก็เน้นเรื่องสิทธิของเด็กเป็นปัจจัยหลักเลยว่าพ่อกับแม่ต้องแบ่งเวลามาเลี้ยงลูกนะลูกจะต้องเรียนรู้ทั้งสองฝั่งแล้วก็สร้างความผูกพันระหว่างพ่อกับลูกคือต้องการให้เด็กได้รับสิทธิเต็มที่ครับผมในขณะเดียวกันก็เป็นการช่วยเหลือคุณแม่ด้วยเพราะว่าบางครอบครัวเนี่ยคุณแม่มีอาการซึมเศร้าหลังคลอด
ค
ุณพ่อจะได้เข้าใจได้ว่าเลี้ยงลูกเนี่ยมันเหนื่อยแล้วก็ลำบากขนาดไหนแล้วก็จะได้ไม่ดูถูกการทำงานบ้านขึ้นมานั่นเองครับผมก็เขาก็มีเหตุผลในการสนับสนุนการให้คุณพ่อลาคลอดได้เหมือนกัน
ในแง่วิธีคิดมาแล้วนะคะแต่ในทางปฏิบัติจริงยังไม่ไปด้วย
ครับก็ยังมีอุปสรรคอยู่บางประการเหมือนกันซึ่งต้องใช้เวลาอยู่สมควรทีเดียวฮะ
ค่ะทำให้เห็นถึงการผลักดันให้มีกฎหมายซึ่งจริงแล้วก็เป็นข้อตกลงร่วมกันของทั้งสังคมเนาะแต่ว่าอย่างน้อยก็หลายประเทศยังดีมีกฎหมายนำไปแล้วนะคะที่เหลือก็คือขยับให้ความคิดความเชื่อของคนในสังคมไปตามด้วยนะคะเพื่อที่กฎหมายซึ่งเป็นเรื่องของสิทธิประโยชน์แล้วก็มีคำอธิบายมากมายว่ามีข้อดีมากมายเนี่ยมันจะได้เกิดประโยชน์จริงตามที่ผลักดันเรียกร้องกันมานะคะก็เป็นเรื่องที่นำมาฝากกันนะคะขอบคุณค่ะคุณพงศธร
ครับผมขอบคุณครับ
ค่ะเราไปกันต่อในช่วงเรื่องเพศไม่พลาดค่ะ
เรื่องเพศไม่พลาด
คือถ้าคุยกันเรื่องบริการยุติการตั้งครรภ์ที่โรงพยาบาลได้ให้บริการนะครับเนาะก็ถ้าเป็นกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยอายุต่ำกว่า19ปีนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ 28% นะครับแต่ว่าไอ้คนส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นรุ่นวัยทำงานหรือสูงอายุสูงวัยนะครับก็จะเป็นถ้าจะเอารุ่นใหญ่เนี่ยผมตัดที่36ปีละกันนะครับอายุมากกว่า36ปีเนี่ยคิดเป็นสัดส่วนอยู่ที่ 16% นะครับซึ่งก็ถือว่าไม่น้อยนะครับแต่ว่าคนที่มาเยอะที่สุดเนี่ยจะเป็นช่วงวัยเรียนมหาวิทยาลัยวัยทำงานนี่แหละครับเยอะที่สุดอยู่ที่ 55% ที่เข้ามารับบริการที่คลินิกวัยรุ่นโรงพยาบาลบ้านโคกครับ
เสียงที่ได้รับฟังเมื่อสักครู่นะคะเป็นเสียงสัมภาษณ์นะคะคุณหมอเสเวตชัยพึ่งบัวนายแพทย์ชำนาญการกลุ่มงานบริการการแพทย์โรงพยาบาลบ้านโคกจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะซึ่งเป็นช่วงที่เราใช้สัมภาษณ์แล้วก็เผยแพร่ไปในช่วงรายการเรื่องเล็กประเด็นใหญ่ในช่วงปีที่ผ่านมานะคะเป็นปัญหาท้องไม่พร้อมของผู้หญิงที่มีครอบครัวแล้วนะคะซึ่งในนิยามของคุณหมอคืออายุเกิน36ปีขึ้นไปนะคะตอนนั้นที่ดิฉันได้นำเสนอประเด็นนี้นะคะมีเพื่อนๆที่เป็นกองบรรณาธิการอยู่ที่หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจนะคะในเซกชันจุดประกายก็บอกว่าน่าสนใจอยากให้เขียนประเด็นนี้ให้หน่อยดิฉันก็เลยได้ใช้เวลานะคะจากที่เป็นช่วงรายการของเราสั้นๆประมาณ10กว่านาทีนะคะที่ได้พูดคุยกับคุณหมอเศรษฐชัยที่จังหวัดอุตรดิตถ์ก็เลยลองไปรวบรวมข้อมูลเพื่อจะเขียนรายงานขนาดยาวๆหน่อยให้กับทางกรุงเทพธุรกิจนะคะก็เลยคิดว่าพบข้อมูลที่น่าสนใจน่าจะลองเอามาฝากกันนะคะในรายงานที่เขียนเนี่ยดิฉันใช้เปิดด้วยกรณีของจริงๆเป็นเพื่อนของดิฉันเองที่คุยกันเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วนะคะตอนนั้นเนี่ยเขาเป็นเพื่อนนึงกับสมัยมัธยมต้นเลยนะคะแต่พอเจอกันในสื่อโซเชียลเนี่ยนะคะแล้วก็เห็นว่าดิฉันได้ทำงานอยู่ในกลุ่มของเรื่องปัญหาเรื่องเพศเรื่องการแก้ปัญหาทางออกต่างๆเรื่องยุติการตั้งครรภ์อะไรต่ออะไรนะคะแกก็มาแชทคุยให้ฟังบอกว่าตัวเองเนี่ยชีวิตซัดเซพเนจรมากนะคะจากที่เคยเดินด้วยกันเมื่อชั้นมัธยมเนี่ยก็ ไม่ได้เรียนต่อเพื่อนคนนี้เขาเล่าว่าเขาไม่ได้เรียนต่อเรียนแค่ม .3 แล้วก็หลังจากนั้นก็ไปมีครอบครัวไปอยู่ต่างจังหวัดนะคะจากที่เดิมอยู่กรุงเทพเนี่ยก็ไปอยู่ต่างจังหวัดแล้วก็มีลูก2-3 คนแล้วนะคะสามีก็คือเหมือนทำเกษตรกันนะคะสองคนสามีภรรยาแต่ว่าเนื่องจากรายได้ไม่ค่อยพอเนี่ยแกก็นอกฤดูเกษตรก็ไปรับจ้างกันสองคนนะคะออกต่างจังหวัดบ้างอะไรบ้างแล้วก็จนกระทั่งลูกที่สามคนที่ว่าเนี่ยโตๆกันไปหมดแล้วนะคะมีตั้งแต่เรียนจบไปทำงานคนเล็กก็อยู่ชั้นมัธยมแล้วอะไรอย่างนี้นะคะอยู่แกพบว่าตอนช่วงอายุ40กว่าค่อนมันทางจะ50แล้วนะคะเพื่อนคนนี้เล่าว่าอยู่ทดท้องท้องขึ้นมานะคะก็แบบว่าตายแล้วจะทำยังไงดีลูกโตกันไปหมดแล้วนะคะอยู่ๆก็มาท้องอีกตอนอายุเยอะแล้วเนี่ยเขาก็ไปปรึกษาทางโรงพยาบาลซึ่งท้องหลายเดือนแล้วนะคะทางโรงพยาบาลก็เป็นโรงพยาบาลที่บอกว่าไม่ได้มีบริการยุติตั้งครรภ์นะคะก็เขาก็เพื่อนผมไม่รู้ทำไงก็ไปหาข้อมูลถามคนแถวบ้านก็บอกว่าก็มีนะคลินิกที่รับทำแท้งนะคะบอกว่าเพื่อนบอกไปถามอยากจะทำแท้งเพราะไม่ไหวแล้วนะคะลูกหลายคนมากฐานะก็ย่ำแย่แล้วก็ลูกก็โตกันหมดแล้วมาท้องตอนนี้ก็กลัวลูกออกมาจะไม่สมบูรณ์ไม่แข็งแรงหรือเปล่านะคะในที่สุดพอไปสอบถามแล้วพบว่าการทำแท้งแบบนอกระบบนะคะซึ่งไม่มั่นใจความปลอดภัยเลยเนี่ยก็มีค่าใช้จ่ายสูงมากในที่สุดเพื่อนก็บอกว่าไม่สามารถจะไปใช้บริการได้นะคะก็ต้องท้องต่อจนในที่สุดก็คลอดนะคะลูกคนล่าสุดซึ่งเป็นลูกหลงมากๆเนี่ยนะคะก็เกิดมาในวัยที่ไล่เรียกกับหลานนะคะซึ่งเป็นลูกของลูกสาวเพื่อนเนี่ยนะคะทำให้หลานคนเล็กกับลูกเนี่ยก็วัยไล่เลี่ยกันนะคะก็ต้องอดทนเลี้ยงเงินขึ้นมาเรื่องนั้นก็ดิฉันรับฟังเฉยๆเพราะว่าเพื่อนก็แค่เล่าให้ฟังนะคะไม่ได้ขอคำปรึกษาอะไรเพราะว่าสถานการณ์ได้ผ่านพ้นมาแล้วแค่เล่าให้ฟังว่ายากลำบากมากเลยในที่สุดก็ต้องเลี้ยงลูกแล้วก็หลานอายุเท่ากันก็ให้เรียกเพื่อนว่าแม่ทั้งคู่นะคะดิฉันพบว่าพอมาทำงานนะคะแล้วก็ได้สัมภาษณ์คุณหมอเสวตชัยรวมทั้งคุณหมอคุณพยาบาลอีกหลายท่านมีพล็อตคล้ายๆกันนี้เต็มเลยจากที่เราทำงานเรื่องท้องวัยรุ่นมีการผลักดันกฎหมายท้องวัยรุ่นกันเนี่ยนะคะอีกกลุ่มหนึ่งที่ท้องโดยไม่พร้อมก็คือกลุ่มคุณแม่บ้านคนที่มีครอบครัวแล้วนะคะแล้วก็เป็นลักษณะคล้ายๆกันอย่างเงี้ยค่ะเรื่องเล่าก็จะคล้ายๆกันว่าเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วอายุ40ขึ้นมีลูกอยู่หลายคนแล้วลูกโตแล้วในที่สุดก็ท้องอีกเนี่ยนะคะมีเรื่องเล่าแบบนี้จากหลายแหล่งที่มากนะคะทั่วประเทศไทยในจังหวัดต่างๆทุกภูมิภาคคุณหมอสวัสดิ์ชัยเล่าให้ฟังเนื่องจากรายการช่วงเรื่องเล็กประเด็นใหญ่เนี่ยเป็นเรื่องที่เล่าผ่านเคสที่เข้ามาที่โรงพยาบาลนะฮะคุณหมอเล่าให้ฟังถึงเคสที่พบดิฉันก็เลยรู้สึกว่าเรื่องมันคล้ายกันกับที่เพื่อนมาเล่าให้ฟังนะฮะไปอีกหลายโรงพยาบาลก็เจอเรื่องคล้ายกันไปหมดคุณหมอทำสถิติมาให้ด้วยตอนนั้นคุณหมอบอกว่าถ้างั้นจะสัมภาษณ์เรื่องนี้เนี่ยก็เลยไปลองรวบรวมสถิติของทางโรงพยาบาลมาให้นะคะพบว่าคนที่อายุเกิน36ที่มาขอใช้บริการยุติตั้งครรภ์ที่โรงพยาบาลนะคะซึ่งโรงพยาบาลบ้านโคกเป็นโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่มีบริการยุติตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยแล้วก็ถูกกฎหมายนะคะบอกว่าร้อยละ16คือกลุ่มที่อายุเกิน35นะคะแล้วก็เนี่ยค่ะเป็นกลุ่มที่มีครอบครัวแล้วนะคะแต่ส่วนมากสาเหตุก็คือที่ต้องมาขอยุติตั้งครรภ์เพราะว่าเป็นปัญหาเรื่องเศรษฐกิจมีลูกหลายคนแล้วครอบครัวยากจนก็ไม่สามารถจะเลี้ยงดูลูกเพิ่มได้อีกแล้วนะคะก็จะมาคล้ายๆกันแบบนี้ที่คุณหมอบอกโรงพยาบาลบ้านโคกเนี่ยเป็นโรงพยาบาลระดับอำเภอนะคะที่ดิฉันสัมภาษณ์คุณหมอเสวตชัยตอนนั้นมีเป็นไซส์30เตียงนะคะโรงพยาบาลอยู่ในอำเภอบ้านโคกพอไปเช็คข้อมูลระดับประเทศน่าสนใจมากว่าข้อมูลแทบจะตรงกันกับที่คุณหมอสวยตชัยคุยให้ฟังเลยนะคะตัวเลขใกล้เคียงกันมากตอนนั้นที่คุณหมอคุยให้ฟังนะคะคุณหมอบอกว่า 16% เนี่ยคืออายุ36ปีขึ้นไปนะคะซึ่งถามว่าสัดส่วนจริงๆก็ไม่เยอะมากนะคะ 16% แต่ว่าถ้าเป็นจำนวนเนี่ยคุณหมอก็บอกก็ไม่ได้น้อยนะคะรวมทั้งสัดส่วนนี้ก็ไม่ถือว่าน้อยด้วยเหมือนกัน รายงานของทางคุณหมอเศรษฐชัยเองเนี่ยบอกว่ากลุ่มที่ใหญ่ที่สุดจะเป็นกลุ่มช่วงอายุ 20-35 ปีนะคะสัดส่วนเกิน 50% ด้านหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงวัยค่อนข้างกว้างนะคะแต่ก็ถือว่าอยู่ในวัยเรียนมหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็ช่วงทำงานแล้วก็คาบเกี่ยวกับเริ่มมีครอบครัวก็ประมาณครึ่งหนึ่งที่มาขอใช้บริการยุติตั้งครรภ์เนี่ยจะเป็นกลุ่มนี้นะคะแล้วก็รองลงมาจะเป็นกลุ่มที่อายุต่ำกว่า20ปีประมาณ128ซึ่งกลุ่มนี้ก็จะอยู่ภายใต้ความคุ้มครองของพ.ร.บ.ท้องวัยรุ่นนะคะส่วนกลุ่มที่36ปีขึ้นไปที่ตัวเลขของคุณหมอเศรษฐชัยคือร้อยละ16นะคะดิฉันลองไปดูตัวเลขของข้อมูลระดับประเทศนะคะรายงานเฝ้าระวังการแท้งในประเทศไทย2560ฉบับล่าสุดนะคะจัดทำโดยสำนักงานสำนักการอนามัยสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยนะคะตัวเลขใกล้เคียงกันมากค่ะกับที่โรงพยาบาลบ้านโคกซึ่งเป็นโรงพยาบาลอำเภอนะคะตัวเลขทั่วประเทศเนี่ยพบว่าการทำแท้งสูงสุดอยู่ในช่วงอายุ 20-35 เหมือนกันเลยสัดส่วนอยู่ที่เกินครึ่งเกินร้อยละ50ปีขึ้นไปเหมือนกันเลยนะคะอันดับที่2รองลงมาเหมือนของโรงพยาบาลบ้านโคกเพียบเลยค่ะคืออายุต่ำกว่า20ปีนะคะร้อยละ28น่าตื่นเต้นที่เป็นร้อยละที่ใกล้เคียงกันมากเหมือนกันนะคะส่วนกลุ่มอายุ36ปีขึ้นไปตัวเลขทั่วประเทศอยู่ที่ร้อยละ 19.1 สูงกว่าของที่โรงพยาบาลบ้านโคกที่คุณหมอเก็บมาให้ว่าร้อยละ16นะคะร้อยละ16ในระดับอำเภอของบ้านโคกกับร้อยละ19จากทั่วประเทศก็ถือว่าสัดส่วนทิศทางเดียวกันมากนะคะตรงกันในอีกหลายๆข้อมูลนะคะเราเคยสัมภาษณ์สายด่วนท้องไม่พร้อมนะคะ1663ตอนนั้นสายด่วน1663เนี่ยเก็บตัวเลขสถิติในช่วงประมาณปีหนึ่งนะคะในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยก็พบว่าตัวเลขวัยรุ่นที่เราคิดว่าเป็นสัดส่วนที่น่าจะเยอะนะคะเรื่องปัญหาท้องไม่พร้อมเนี่ยจริงๆก็อยู่ประมาณไม่เกิน 30% เหมือนกันเลยนะคะช่วงวัยที่ท้องไม่พร้อมมากที่สุดก็จะเป็นกลุ่มวัยทำงานนะคะแล้วก็อย่างไรก็ดีเรากำลังพูดถึงกลุ่มคุณแม่บ้านที่อายุ36ปีขึ้นไปนะคะว่ากลุ่มนี้เนี่ยถึงจะไม่ได้เป็นสัดส่วนที่ใหญ่จนทำให้มีการแก้ปัญหาแล้วก็ให้ความสำคัญกันอย่างเป็นเรื่องเป็นราวนะคะแต่ดิฉันเชื่อเลยว่าเวลาคนได้ฟังแบบนี้เนี่ยจะสงสัยไม่เคยเจอกับตัวเนี่ยสงสัยแน่นอนนะคะว่าเอ้ยอายุก็เยอะแล้วนะคะมีประสบการณ์มาแล้วความรู้การคุมกำเนิดก็น่าจะมีทำไมถึงเป็นกลุ่มที่เจอปัญหาท้องไม่พร้อมกับเขาด้วยไม่น้อยด้วยเหมือนกันเนี่ยนะคะคุณหมอเศรษฐชัยตอนนั้นที่ถามว่าสาเหตุเนี่ยเพราะอะไรนะคะทำไมเขาถึงไม่คุมเวลาได้ยินว่าท้องไม่พร้อมเนี่ยทุกคนจะต้องถามว่าทำไมไม่คุมนะคะคุณหมอเศรษฐชัยบอกว่าคนที่มาขอใช้บริการยุติตั้งครรภ์นะคะกลุ่มที่เป็นคุณแม่บ้านอายุเกิน35เนี่ยที่ท้องเนี่ยเพราะว่าไม่ได้คุมเกินครึ่งคือไม่ได้คุมกำเนิดเลยนะคะส่วนที่เหลือเนี่ยคือคุมแล้วแต่ว่าพลาดคำว่าไม่คุมของกลุ่มคุณแม่บ้านนะคะเนื่องจากคิดว่าอายุเยอะแล้วนะคะบางคนประจำเดือนเริ่มจากขาดหายๆเนี่ยคิดว่าน่าจะหมดประจำเดือนแล้วมั้งก็เลยเริ่มจะไม่คุมหรือว่าหลายคนก็จะสถานการณ์คล้ายๆตัวอย่างที่ดิฉันหยิบยกมาคุยกันในตอนต้นนะคะว่าสามีเริ่มไป อยู่ที่อื่นทำงานต่างจังหวัดนานๆจะเจอกันทีนานๆจะมีเพศสัมพันธ์กันครั้งหนึ่งเนี่ยนะคะก็คิดว่าคงไม่ท้องหรอกจากที่เคยกินยาคุมกันมาเนี่ยก็เลยเจอเข้าไปหลายเหตุผลนะคะนานๆจะเจอกันทีนานๆจะมีอะไรกันทีตัวเองก็เริ่มจะอายุเยอะแล้วประจำเดือนเริ่มขาดบ้างแล้วเนี่ยจากที่เคยกินยาคุมกันมาหลายคนเลิกกินไปเฉยๆนะคะโดยที่ข้อมูลที่ถูกต้องจริงๆแล้วข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์มากคือจะมั่นใจได้ว่าหมดประจำเดือนแล้วถึงวัยที่หมดประจำเดือนแล้วอย่างแน่นอนเนี่ยหมายถึงประจำเดือนต้องขาดสนิทติดต่อกัน12เดือนนะคะเพราะฉะนั้นกลุ่มที่คิดว่าเริ่มหายไปเดือนนี้มาบ้างเดือนนั้นไม่มามา3เดือน5เดือน6เดือนแล้วเนี่ยยังอยู่ในข่ายที่ต้อง ถ้าไม่อยากท้องเนี่ยต้องคุมกำเนิดนะคะอย่างเคร่งครัดเช่นเดียวกับในช่วงวัยรุ่นและวัยก่อนหน้านั้นนะคะเพราะว่าท่านไม่สามารถมั่นใจได้ว่าประจำเดือนของท่านได้หมดไปแล้วนะคะถ้ายังขาดไม่ครบ12เดือนจากข้อมูลของโรงพยาบาลอำเภอนะคะก็ตามมาดูอีกว่าแล้วคนไทยทั่วประเทศเนี่ยเขาคุมกำเนิดกันยังไงนะคะสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์อีกเช่นกันนะคะเป็นสำนักซึ่งดูแลเรื่องอนามัยการเจริญพันธุ์เนี่ยนะคะแกก็ทำข้อมูลต่อเนื่องมาจากเรื่องการยุติตั้งครรภ์นะคะว่าข้อมูลจากที่ไปเก็บมาเนี่ยคนที่มาขอยุติตั้งครรภ์ซึ่งอันนี้เป็นข้อมูลเชิงสถิตินะคะคือไม่ได้รวบรวมทั้งหมดหรอกแต่ว่าก็จะสุ่มตัวอย่างเช่นโรงพยาบาลทั่วประเทศจำนวนตัวอย่าง 2,000 ตัวอย่างหรืออะไรงี้นะคะเพื่อให้เห็นทิศทางแนวโน้มนะคะแล้วก็มีหนึ่งในข้อคำถามที่คนที่ท้องไม่พร้อมแล้วมาขอยุติตั้งครรภ์เนี่ยว่าเขาคุมกำเนิดด้วยวิธีไหนกันบ้างนะคะแต่ว่าอันนี้ทางสำนักไม่ได้แยกช่วงวัยนะคะแต่ก็พบว่า3อันดับแรกการคุมกำเนิดยอดนิยมของประชาชนชาวไทยนะคะคือการกินยาคุมนะคะแบบ28เม็ดส่วนมากที่มีขายอยู่จะเป็นแบบ28เม็ดนะคะอันดับที่2รองลงมาคือใช้วิธีการแบบดั้งเดิมหมายถึงการใช้วิธีหลังนอกนะคะหรือนับหน้า7หลัง7ซึ่งหลังๆไม่ค่อยนับกันแล้วนะคะเท่าที่ทราบก็อาจจะใช้วิธีหลังนอกซึ่งจริงๆแล้วเป็นวิธีที่องค์กรอนามัยโลกไม่แนะนำแล้วนะคะบอกว่าเป็นวิธีดั้งเดิมโบราณมากๆซึ่งมีความเสี่ยงสูงมากนะคะหรือว่า อันดับ3วิธีคุมกำเนิดของประชาชนชาวไทยคือการกินยาคุมฉุกเฉินนะคะซึ่งจริงๆแล้วเป็นวิธีคุมฉุกเฉินนะคะกรณีที่พลาดไม่ได้คุมกำเนิดหรือการคุมกำเนิดแล้วผิดพลาดเช่นถุงยางแตกนะคะถึงจะกินยาคุมแต่ปรากฏว่าเป็นวิธีการที่บ้านเราใช้กันเป็นอันดับ3นะคะจริงๆแล้วไม่ควรกินบ่อยครั้งนะคะยาคุมฉุกเฉินเพราะว่าฮอร์โมนค่อนข้างเข้มข้นนะคะฮอร์โมนสูงแล้วก็จะมีผลต่อการทำงานของร่างกายซึ่ง3อันดับแรกของวิธีการคุมกำเนิดของชาวไทยซึ่งสำรวจมาประสบปัญหาท้องไม่พร้อมเนี่ยนะคะล้วนแต่เป็นวิธีที่เป็นความเสี่ยงสูงนะคะพลาดได้ง่ายมากนะคะโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับวิธีที่ชัวร์กว่านะคะเช่นการฉีดยาคุมการฝังยาคุมการใส่ห่วงอนามัยนะคะอย่างไรก็ดีวิธีที่ประสิทธิภาพสูงเหล่านี้ตัวเลขไม่ปรากฏว่ามีคนใช้กันมากนักนะคะโดยเฉพาะการทำหมันซึ่งประสิทธิภาพสูงสุดเลยเนี่ยนะคะจากสถิติของกรมอนามัยนะคะเมื่อปี60ไม่มีใครทำหมันเลยนะคะที่พลาดท้องไม่พร้อมมาเนี่ยคือทำหมันแล้วจะไม่มีท้องไม่พร้อมมาขอยุติตั้งครรภ์นะคะคุณหมออีกท่านหนึ่งที่ฉันไปคุยคือคุณหมอโอรันลิกนะคะมุสิกวงผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยแพทย์และวิจัยศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาโรงพยาบาลศูนย์เจ้าพระยาภัยภูเบศรปราจีนบุรีนะคะลองไปถามคุณหมอว่าเจอเคสแบบนี้มั้งไหมนะคะคนที่มีครอบครัวแล้วคุณแม่บ้านที่ท้องไม่พร้อมคุณหมอบอกเลยค่ะว่ามีตอบเร็วมากนะคะสาเหตุคล้ายๆกันค่ะแต่ว่าคุณหมอก็มองให้กว้างขึ้นอีกนิดนะคะว่าสาเหตุคือการที่คุณแม่บ้านเหล่านี้หลังจากมีลูกไปแล้วหลายคนแล้วนะคะไม่มีการวางแผนครอบครัวแล้วก็ความรู้เท่าไม่ถึงการเนี่ยนะคะว่าจริงๆแล้วการท้องเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องยากนะคะแล้วก็การหลังนอกเนี่ยคุณหมอก็บอกว่ามันมีความเสี่ยงสูงนะคะคุณหมอบอกว่ามันเสี่ยงโอกาสผิดพลาด 30% นะคะการหลังนอกดิฉันก็บอกว่า 30% จริงก็ฟังดูไม่เยอะนะถ้าเทียบกับ100คุณหมอว่าแต่มันก็เกือบจะครึ่งนึงนะคะ30นี่ก็ใกล้50เข้าไปแล้วเท่ากับว่าโอกาสพลาดเนี่ยมันแทบจะเท่ากับโยนหัวโยนก้อยแล้วนะคะการหลังนอกเราคิดว่าจะไม่ท้องเนี่ยนะคะอีกปัญหาหนึ่งก็คือผู้ชายพอแต่งงานแล้วก็ไม่ค่อยจะยอมใช้ถุงยางอนามัยนะคะแล้วก็มักจะมีความคิดกันว่านิดเดียวไม่พร้องหรอกนะคะนิดเดียวไม่ท้องหรอกเนี่ยท้องตลอดนะคะการวางแผนครอบครัวที่คุณหมอพูดถึงค่ะคุณหมอบอกว่าปกติแล้วทางโรงพยาบาลเนี่ยก็จะให้ข้อมูลหลังคลอดเนี่ยหลังจากคุณแม่มาคลอดนะคะทางโรงพยาบาลจะให้ข้อมูลคำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องการวางแผนครอบครัวหลังคลอดด้วยนะคะอย่างไรก็ดีคุณหมอก็สันนิษฐานว่าคลอดเสร็จจะกลับบ้านเนี่ยมันยุ่งนะวุ่นวายข้อมูลก็เยอะนะคะจะเลี้ยงลูกต้องยังไงบ้างนู่นนี่นั่นนะคะทำให้เรื่องการวางแผนครอบครัวการคุมกำเนิดเนี่ยมันไม่ทันฟังนะคะไม่เข้าหูไม่เข้าหัวเลยหลังจากนั้นหลายคนก็ไม่ได้กลับมาที่โรงพยาบาลอีกไม่ได้กลับมาตรวจสุขภาพไม่ได้พาลูกมารับวัคซีนนะคะก็เลยกลายเป็นว่าไม่ได้มีการวางแผน กันอย่างชัดเจนว่าจะมีลูกอีกไหมจะมีทั้งหมดกี่คนจะหยุดจะพอแล้วหรือเปล่านะคะซึ่งจริงๆแล้ววิธีที่ดีที่สุดถามคุณหมอทั้งสองท่านดิฉันก็ถามคุณหมอทั้งสองท่านนะคะแล้วว่าสำหรับกลุ่มที่มีลูกแล้วเนี่ยวิธีคุมกำเนิดที่แนะนำคืออะไรนะคะคุณหมอสองท่านพูดตรงกันค่ะว่าถ้ามีการคิดทบทวนอย่างดีแล้วนะคะแล้วมั่นใจว่าจะไม่มีลูกอีกแล้วเนี่ยวิธีที่ดีสุดคือทำหมันค่ะแล้วก็ทำหมันง่ายที่สุดก็คือทำตอนหลังคลอดไปเลยนะคะมันจะสะดวกที่สุดแล้วก็หรือว่าถ้าจะไม่ทำหมันนะคะอย่างน้อยถ้ามีการคิดวางแผนครอบครัวกันอย่างดีว่าไม่ต้องการท้องหรือตอนนี้ยังไม่อยากท้องเนี่ยนะคะปัจจุบันมีวิธีใหม่ๆมีให้เลือกใช้หลายวิธีมากนะคะทั้งใช้ฮอร์โมนแล้วก็ไม่ใช้ฮอร์โมนคุณหมอโอลาลิกบอกว่าถามว่าวิธีไหนคุมกำเนิดดีที่สุดเนี่ยมันไม่มีหรอกนะคะเพราะว่าแต่ละวิธีเนี่ยมีข้อดีข้อด้อยแตกต่างกันไปนะคะอย่างไรก็ดีไม่มีวิธีไหนคุมได้ 100% นะคะทุกวิธีมีโอกาสที่จะผิดพลาดมีความเสี่ยงนะคะแต่ว่าการจะเลือกวิธีไหนดีเนี่ยก็ต้องอยู่ที่แต่ละคนเนี่ยคิดว่าตัวเองแล้วก็ความสัมพันธ์กับคู่เนี่ยเป็นแบบไหนควรจะคุมกำเนิดแบบไหนรวมทั้งค่าใช้จ่ายที่จะต้องใช้ที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะก็เป็นวิธีที่ไม่มีดีที่สุดมีแต่เหมาะที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นจะใช้วิธีไหนก็จะต้องหาข้อมูลให้รอบด้านแล้วก็เลือกว่ามันเหมาะกับเรามากที่สุดนะคะเรื่องการตั้งครรภ์ไม่พร้อมของคุณแม่บ้านเนี่ยก็เชื่อมโยงมาสู่เรื่องการยุติการตั้งครรภ์นะคะเรื่องการยุติการตั้งครรภ์เนี่ยเราคุยกันหลายครั้งนะคะแต่ว่าเชื่อว่าคนจำนวนมากก็ยังกำกำกึ่งๆหรือแม้แต่ไม่ทราบนะคะว่าเวลาพูดถึงการบริการยุติตั้งครรภ์เนี่ยถือว่าเป็นบริการสุขภาพที่ถูกกฎหมายในบ้านเรานะคะแต่ว่าคำว่าถูกกฎหมายเนี่ยหมายถึงเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดนะคะข้อกำหนดสำคัญฉบับที่ควบคุมเรื่องนี้นะคะคือข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติที่เกี่ยวกับการยุติการตั้งครรภ์ทางการแพทย์นะคะตามมาตรา305ประมวลกฎหมายอาญาซึ่งข้อบังคับแพทยสภาฉบับนี้ก็ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาด้วยนะคะตั้งแต่ธันวาคม2548ถือว่าเนื้อหารับกันกับประมวลกฎหมายอาญานะคะซึ่งสาระสำคัญก็คือระบุไว้ว่าการทำแท้งเนี่ยนะคะกระทำได้นะคะจากปัญหาสาเหตุด้านสุขภาพทางกายหรือสุขภาพทางจิตนะคะอันนี้คือในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเด็นเรื่องท้องไม่พร้อมของคุณแม่บ้านนะคะมันสามารถเข้าข่าย2อันนี้นะคะสุขภาพกายหรือสุขภาพจิตเนี่ยอย่างไรก็ดีจะสามารถรับบริการยุติตั้งครรภ์ได้เนี่ยจะต้องมีคุณหมอนะคะที่ได้รับใบอนุญาตจากแพทยสภานะคะ2คนเซ็นให้การรับรองนะคะว่าสมควรยุติตั้งครรภ์นะคะนอกจากนี้ตั้งแต่วันที่1ตุลา2560เป็นต้นมาบริการยุติการตั้งครรภ์ตามเงื่อนไขของกฎหมายดังที่กล่าวไปนะคะรวมทั้งกรณีอื่นๆเช่นถูกละเมิดถูกล่อลวงถูกข่มขืนนะคะที่เข้าข่ายจะรับบริการยุติตั้งครรภ์ได้เนี่ยถือว่าเป็นสิทธิการรักษาในระบบหลักประกันสุขภาพนะคะหมายถึงว่าสามารถไปใช้บริการถ้าตรงตามเงื่อนไขข้อกำหนดต่างๆเหล่านี้ก็จะไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะอย่างไรก็ดีสิ่งที่ต้องคุยให้ฟังเพื่อเป็นการกำกับไปเสมอนะคะคือแม้ระบบแล้วก็กฎหมายจะรองรับแล้วแต่ว่าการไปใช้บริการยังไม่ได้ทำได้ในทันทีหรือว่าโดยสะดวกง่ายใดนักนะคะเพราะว่าอย่างกรณีที่ดิฉันเล่าไปตอนต้นนะคะที่บอกว่าไปแล้วหมอบอกว่าไม่ให้บริการยุติตั้งครรภ์นะคะโรงพยาบาลไม่ให้บริการยุติตั้งครรภ์เนี่ยเป็นกรณีที่พบได้ง่ายมากนะคะเพราะว่าถึงแม้กฎหมายจะรองรับนะคะแล้วก็ในระบบบริการมีเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆรองรับไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยแต่ว่าการตัดสินใจว่าจะให้บริการจะจัดบริการให้หรือเปล่าเนี่ยก็เป็นของบุคลากรนะคะสิ่งที่เป็นตัวกำหนดที่สำคัญฉันไปคุยกับคุณหมอเรืองกิจสิริการจนะกูลนะคะเป็นผู้ประสานงานเครือข่าย อาสาเพื่อการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยหรือเครือข่าย ISA นะคะ Referral System for Safe Abortion นะคะคุณหมอบอกว่าอุปสรรคสำคัญยังอยู่ที่ทัศนคติของคนที่ให้บริการนะคะทั้งหมอและพยาบาลนี่แหละโดยที่พุทธศาสนายังมีอิทธิพลสูงนะคะที่ทำให้บุคลากรจำนวนมากก็ยังมองว่าการทำแท้งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องบุญเรื่องบาปนะคะแต่ในทางการแพทย์นะคะแล้วก็การทำงานของเครือข่ายเนี่ยมุมมองที่ต่างออกไปในเรื่องนี้นะคะคือการบริการยุติตั้งครรภ์ใช้มุมมองด้านสุขภาพแล้วก็สาธารณสุขนะคะโดยมองว่าการท้องไม่พร้อมก็เป็นความเจ็บป่วยชนิดนึงนะคะสาเหตุเนี่ยมาจากคนขาดความรู้ความเข้าใจหรือว่าเข้าไม่ถึงการคุมกำเนิดอุปกรณ์คุมกำเนิดนะคะรู้เท่าไม่ถึงการอย่างที่เราพูดไปตอนต้นนะคะคิดว่าคงไม่ท้องแล้วล่ะนะคะจริงๆแล้วท้องนะคะหรือว่าคุมแล้วพลาดอย่างที่บอกเช่นอาจจะถุงยางแตกหรือว่าแม้แต่ทำหมันก็พลาดได้นะคะก็มีกรณีที่เกิดขึ้นมาแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อมันพลาดได้เนี่ยระบบต้องรองรับนะคะเพื่อให้คนมีชีวิตรอดปลอดภัยได้เนี่ยนะคะคุณหมอเรืองกิจคุยกับดิฉันนะคะให้มุมมองว่าเวลาคนมองว่าท้องไม่พร้อมเป็นความไม่รับผิดชอบนะคะจริงๆแล้วปัญหามันไม่ได้ตื้นแบบนั้นนะคะแล้วก็ถึงจะคุมดียังไงความเสี่ยงก็มีอยู่นะคะเมื่อปัญหาเกิดขึ้นแล้วคนก็จะหวังพึ่งหมอนะคะแต่พอหมอไม่รับคนก็ต้องไปหาที่พึ่งอื่นไปตายดับหน้าแล้วก็จะไปเจอปัญหาเรื่องบริการทำแท้งที่ไม่ได้มาตรฐานก็ซ้ำเติมปัญหาเข้าไปอีกนะคะอย่างไรก็ดีเมื่อระบบพร้อมแล้วกฎหมายพร้อมแล้วแต่บุคลากรยังไม่ไปด้วยเนื่องจากปัญหาทัศนคตินะคะทางออกฉุกเฉินเร่งด่วนก็คือเครือข่าย ISA นะคะที่พยายามรวบรวมคนทำงานในทั้งแพทย์พยาบาลนักสังคมสงเคราะห์ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐเอกชนนะคะเพื่อที่สามารถส่งต่อนะคะเช่นถ้ามีคนที่ต้องการรับบริการยุติตั้งครรภ์แล้วที่นี่ไม่ให้บริการเนี่ยจะส่งต่อไปที่ไหนที่ใกล้ที่สุดเพื่อให้ปลอดภัยนะคะในเครือข่ายปัจจุบันมีบุคลากร600คนสถานบริการอยู่100แห่งนะคะการเข้าถึงเครือข่ายง่ายที่สุดเพื่อให้ได้รับบริการที่ปลอดภัยตามเงื่อนไขของกฎหมายตามที่เราคุยกันมานะคะคือใช้สายด่วนท้องไม่พร้อม1663นะคะหรือจะเข้าไปที่เว็บไซต์ isathai.org หรือที่ Facebook Fanpage RSA ไทยเพื่อให้ได้รับบริการที่ปลอดภัยแล้วก็เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายนะคะเป็นเรื่องที่นำมาฝากกันจากการติดตามข้อมูลนะคะขยายประเด็นมาจากเรื่องเล็กประเด็นใหญ่ของเราเรื่องที่เกิดขึ้นในชุมชนเล็กๆขยายแล้วเป็นเรื่องระดับชาติจริงๆด้วยนะคะก็หมดเวลาแล้วในช่วงนี้แล้วก็เดี๋ยวเราไปกันต่อในช่วงถัดไปเลยค่ะ
เรื่องเพศเรื่องลูกโดยหมอโอแพทย์หญิงจิราพรอรุณากูลกุมารแพทย์เวชศาสตร์วัยรุ่นโรงพยาบาลรามาธิบดี
วันนี้เราก็ยอมรับกันมากขึ้นนะคะว่าความแตกต่างและก็หลากหลายนี่ก็เป็นเรื่องปกติธรรมดานะคะเรื่องเพศก็เช่นกันเราก็พบว่ามีเพศที่หลากหลายเราเจอเพศใหม่ๆกันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะไม่ว่าจะเพศไหนนะคะหลายคนก็อยากจะมีลูกค่ะมีบางคนก็มีลูกมาแล้วก่อนหน้านั้นนะคะมีการเลิกร้างกันไปพบว่าตัวเองรักกับคนเพศไหนต่างไปจากเดิมอย่างนี้นะคะเราจะลองมาดูกันค่ะว่ามีรายละเอียดมุมมองหลายเรื่องเหมือนกันนะคะที่ต้องการความเห็นคำแนะนำว่าจะไปทางไหนกันดีนะคะกรณีของสวัสดีค่ะคุณหมอโอ
สวัสดีค่ะ
กรณีของคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวมีลูกอยู่นะคะตอนนี้กำลังจะมีแฟนใหม่แล้วเป็นผู้ชายด้วยเหมือนกันจะคุยกับลูกยังไงดีให้เข้าใจ
ก็ไม่มีอะไรที่ดีไปกว่าความจริงก็ต้องคุยความจริงที่ความจริงเนี่ยมันก็คุยเป็นลำดับขั้นได
้ค่ะ
เนาะก็คือหลักๆขึ้นกับอายุลูกว่าเขาจะรับรู้อะไรได้แค่ไหนนะคะลูกโตก็คุยแบบนึงลูกเล็กก็จะคุยแบบนึงหมอแนะนำว่าควรจะคุยกับลูกสมมติถ้าลูกพอรู้เรื่องก็จะคุยกับลูกตั้งแต่ว่าพ่อก็คงจะต้องเปิดเผยตัวตนของตัวเองก่อนว่าพ่ออาจจะเป็นยังไงแล้วก็คุยเขาฟังว่าพ่อคิดว่าพ่อก็อาจจะชอบผู้ชายซึ่งนี่เป็นอันสิ่งที่พ่อก็อาจจะไม่ได้เคยบอกก่อนหน้านี้หรือพ่ออาจจะเป็นใบหรืออะไรเงี้ยจริงๆคือถ้าเขาโตเนี่ยก็สามารถคุยได้นะคะ แล้วก็อย่าเพิ่งรีบนำแฟนใหม่เข้ามาโดยที่ลูกยังไม่ได้เตรียมใจพ่อควรจะคุยว่าแล้วลูกมีความคิดเห็นยังไงถ้าพ่อแบบวันหนึ่งพ่อก็จะมีเพื่อนที่พ่อสนิทรู้สึกดีแล้วก็เขาก็ช่วยซัพพอร์ตพ่อช่วยทำให้พ่อแบบมีที่ปรึกษามีที่คุยกันเขาคิดยังไงเขากังวลอะไรไหมแล้วก็รับฟังลูกว่าเขารู้สึกยังไงบ้างเขามองเรื่องนี้ยังไงก็ฟังมุมมองลูกฟังความรู้สึกของลูก
คุยก่อนจะดีใช่ไหม
คุยก่อนเพราะว่า
หลายบ้านอาจจะใช้วิธีว่าค่อยซึมแทรกซึมเข้ามาเรื่อย
ๆคืออันนั้นพอมันรู้ที่หลังเนี่ยมันจะทำให้โกรธแต่ว่าถ้าคุยกันก่อนแล้วก็ทำให้เรารู้สึกว่าเรากับลูกคือพวกเดียวกันถ้าพ่อเจอใครเนี่ยพ่อจะแบบชวนเขามาให้ลูกรู้จักแล้วเราช่วยกันดูเนาะอันนี้มันจะดูเหมือนกับเรากับลูกเนี่ยก็เป็นทีมเดียวกันแล้วก็ลองดูคนที่จะเข้ามาในชีวิตแล้วก็ดูว่าเป็นยังไงคือลูกก็จะอาจจะรู้สึกต่อต้านน้อยกว่าที่เข้ามาแล้วก็ค่อยมาบอกความจริงคือเด็กบางคนเนี่ยพอเข้ามาแล้วเพิ่งมาบอกบางทีเขาก็จะโกรธ
ขัดกับสิ่งที่เขาอาจจะคิดไว้ก่อนหน้านั้น
จะขัดที่สิ่งที่เขาคิดไว้ก่อนหน้านั้นหรือจริงๆตัวหมอเองก็คิดว่ามันก็อาจจะไม่ได้มีอะไรตายตัวนะคะคือสมมติว่าบางกรณีคือบางคนมันเข้ามาอยู่แล้วเป็นเพื่อนพ่อมาอยู่ใกล้ชิดกับลูกแล้วเนี่ยแล้วเราจะค่อยบอกเนี่ยมันก็ไม่เป็นไรคือมันก็เตรียมไม่ได้เนาะถ้าลูกโตพอก็อาจจะคุยกับลูกตรงไปตรงมาก็หลักๆ ก็คือฟังแล้วว่าลูกรู้สึกยังไงเขากังวลอะไรเขามีอะไรที่เขาติดใจหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็คุยไปแต่ว่าหลักการสำคัญคือคุยความจริงเพราะว่าเวลาที่เด็กอยู่กับความสับสนเนี่ยมันน่ากลัวกว่าการอยู่กับความจริงแล้วบางทีความสับสนเนี่ยทำร้ายมันคิดไปเองคิดเยอะคิดกังวลรู้สึกโกรธด้วยที่ทำไมไม่บอกใช่หรือเปล่าทำไมไม่เห็นพูดพ่อกำลังทำอะไรคือมันมีสิ่งที่ซับซ้อนกว่านั้นนั้นก็ลองคุยความจริงกับลูกนะคะ
เด็กอายุน้อยกับอายุเยอะอะไรอย่างนี้มันมีผลไหมว่าเขาจะเข้าใจมากเข้าใจง่ายยอมรับได้หรือไม่ได้เลย
มากมีผลเลยค่ะเพราะว่าอย่างสมมติเด็กโตหน่อยเนี่ยเขาอาจจะเข้าใจเรื่องความหลากหลายทางเพศง่ายกว่าเด็กเล็กซึ่งก็จะงงไม่เข้าใจเขาจะยังไม่ต้องรับรู้ด้วยซ้ำคือถ้าคุยกับเด็กเล็ก 2-3 ขวบอะไรเงี้ยเขาไม่เข้าใจคำว่าเกย์คำว่าอะไรเนี่ยเราก็อาจจะไม่จำเป็นต้องแบบรีบทำให้เขารู้จักสิ่งนั้นก็เพื่อนพ่อสนิทกันก็ไปเที่ยวด้วยกันแล้วทำให้เขาเข้าใจว่ามันเป็นการสนิทกันในระดับนี้พอลูกโตขึ้นก็อาจจะค่อยๆทำให้เขาเริ่มรู้เรื่องมากขึ้นแต่กับเด็กโตเนี่ยหมอคิดว่าเด็กก็ฉลาดอ่ะเขาก็อาจจะสังเกตรู้อะไรเงี้ยแล้วถ้าเราไม่ได้พูดจากตัวเราเนี่ยมันทำให้เด็กเกิดความสงสัยเกิดความขับข้องใจเขาอยากถามคำถามมากมายเขาก็ถามไม่ได้เพราะเราไม่เคยบอกเพราะฉะนั้นหมอก็เลยคิดว่ามันต่างกันถ้าเป็นเด็กเล็กเนี่ยมันก็รับการรับรู้ในเรื่องพวกนี้มันมีความละเอียดอ่อนไม่มากแต่เด็กโตมีความละเอียดอ่อนเยอะเพราะงั้นการที่เราได้คุยกับเขาเยอะตรงไปตรงมามันก็ช่วยเขาได้มากกว่า
ถ้าจัดการครอบครัวได้แล้วนะคะกลับไปจัดการคนนอกทำไงดีก็ เป็นเรื่องที่อาจจะต้องทำความเข้าใจโดยเฉพาะถ้าลูกอยู่ที่โรงเรียนอย่างนี้ใช่ไหม ลูกก็อาจจะถูกเพื่อนๆถูกคุณครูมองเราควรจะดูแลลูกแล้วก็ต้องสื่อสารกับคนรอบข้างยังไงบ้าง
หลักๆก็ดูแลลูกเราก่อนก็คือทำให้ลูกเข้าใจว่าคำว่าครอบครัวคำว่าคู่คำว่าแฟนเนี่ยจริงๆมันมีความหมายที่ไม่ได้แปลว่าชายหญิงเนาะมันมีครอบครัวที่มีความแตกต่างซึ่งเวลาที่เราพูดคำว่าครอบครัวที่แตกต่างเนี่ยเราก็จะสอนลูกตั้งแต่มันมีพ่อแม่ที่แตกต่างมันมีครอบครัวบางครอบครัวมีแค่พ่อบางครอบครัวมีแค่แม่บางครอบครัวไม่มีใครเลยมีปู่ย่าตายายบางครอบครัวมีแต่พระบางครอบครัวก็มีพ่อเป็นผู้ชายทั้งคู่แม่เป็นบางครอบครัวเป็นผู้หญิงทั้งคู่คือสอนความแตกต่างเหล่านี้ค่ะให้เขารู้ว่ามันก็มีความเป็นธรรมดาที่เกิดขึ้นในสังคมทำให้เขาเข้าใจสิ่งเหล่านี้ก่อนว่าคำว่าครอบครัวมันไม่ได้แปลว่าพ่อแม่ลูกเท่านั้นมันมีความหมายที่หลากหลายแล้วก็สำคัญเนี่ยคือเวลาที่เด็กคนนึงรู้สึกรักครอบครัวของเขาเนี่ยเขาจะปกป้องครอบครัวของเขาเหมือนสมมุติว่าหมอเทียบง่ายๆว่าเด็กคนนึงที่รักพ่อของเขาที่อาจจะเป็นพ่อที่อับพิการหูหนวกเป็นใบอย่างเงี้ยก็เป็นพ่อที่มีความแตกต่างแต่ว่าถ้าเขารู้สึกรักพ่อคนนี้ของเขาเนี่ยเขาก็จะพร้อมที่จะปกป้องเขาก็พร้อมที่จะแบบ ข้าใจพ่อของเขาและเข้าใจความแตกต่างของพ่อเขาเพราะฉะนั้นสำคัญเลยเนี่ยก็คือมันไม่ใช่แค่การสอนลูกอย่างไรแต่ว่าเราทำให้ความสัมพันธ์เรากับลูกเนี่ยเป็นความสัมพันธ์ที่ดีพอเนี่ยหมอเชื่อว่านี่จะเป็นเหมือนกับภูมิคุ้มกันที่สำคัญที่จะทำให้เขาเนี่ยสามารถที่จะเข้าที่จะไปต่อสู้กับสมรภูมิที่มีคนมองเรื่องครอบครัวในแบบเดียวหรือมีคนไม่เข้าใจนะคะแล้วหลายครั้งลูกเราเองจะเป็นกระบอกเสียงที่ลุกขึ้นมาบอกว่าพ่อเราหูหนวกแล้วยังไงหรอเราก็รักพ่อเราอยู่ดีพ่อเรามีอย่างอื่นดีต้องเยอะแยะมันก็จะเป็นเหมือนกันก็คือเราไม่ได้มีแม่แล้วไงหรอเรามีพ่อสองคนที่เฮ้ยเราแฮปปี้มากเลยอ่ะเขาก็รักเรามากเลยเรามีความสุขมากเลยเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเรื่องที่เราอาจจะต้องทำคู่กันไปนะคะเดียวกันเราเองก็เข้าใจลูกว่าเขาจะต้องเผชิญกับอะไรบ้างอย่าพยายามไปมินิไมซ์มันโดยการบอกว่าไม่เป็นไรอย่าไปสนใจอะไรเงี้ยคือรับฟังลูกทุกครั้งว่าเขาถูกล้อยังไงเราก็รับฟังว่าเขารู้สึกยังไงเขามองเรื่องนี้ยังไงเขาจะแก้ปัญหามันยังไงมีอะไรที่เขาจะให้เราช่วยไหมแล้วเราก็แก้ไขมันไปเหมือนแก้ไขปัญหาบูลลี่ทั่วไปอะค่ะว่าเออมันมีคนที่มาพูดเขาเพราะเขาไม่เข้าใจว่าครอบครัวมีความหลากหลายได้อะไรเงี้ยเราก็อธิบายเขาเข้าใจได้ลูกหนูอยากให้พ่อช่วยอธิบายให้กับครูที่โรงเรียนให้เข้าใจไหมอะไรเงี้ยเราก็ออฟเฟอร์สิ่งที่เราจะช่วยลูกได้นะคะที่จะช่วยลดทอนการถูกล้อแกล้งรังแกจากคนที่ไม่เข้าใจในสังคม
เพราะก็ดูเป็นอีกเรื่องที่ต้องฟันฝ่ายอยู่เหมือนกันเนอะในสังคมรอบข้างเราก็จะเห็นครอบครัวในอุดมคติครอบครัวที่มันควรจะเป็นมันก็ยังถูกสื่อสารว่าควรจะมีพ่อแม่ลูกที่พ่อเป็นผู้ชายและแม่เป็นผู้หญิง
มันก็มีคนต้องฟันฝ่าเยอะมันไม่ใช่แค่พ่อชายแม่หญิง
จริงเรามีพวกอีกเพียบเลย
มันมีพ่อเลี้ยงเดี่ยวพ่อคนเดียวที่ก็จะเกิดคำถามทำไมแม่ไม่มีอะไรเงี้ยแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราบอกลูกว่ามันเป็นปกติที่จะมีครอบครัวแบบนี้มันก็จะทำให้ลูกเข้าใจได้ว่าเออมันไม่ได้มีแค่เราหรอกมันมีอีกเยอะแยะเลยมันมีคนที่ก็ไม่ได้ต้องเป็นแบบที่เขาบอกกันแต่ก็มีความสุขดีแล้วก็ไม่ได้แตกต่างจากคนอื่นนะคะค่ะเดียวกันหมอก็แนะนำว่าแล้วถ้ามีโอกาสพาลูกไปเจอกับกลุ่มคนซึ่งไม่แน่ใจเนาะว่าปัจจุบันนี้เขารวมตัวกันหรือเปล่าคนที่มีพ่อแม่แบบเพศเดียวกันซึ่งจริงมันมีเยอะเลยนะคะมีคนเยอะมากที่เป็นเพศเดียวกันอยู่ด้วยกันแล้วมีลูกก็พาลูกไปเจอกับสังคมชุมชนทำให้เขารู้ว่าอ้อมันไม่ได้แปลกแยกนะมันมีคนเหล่านี้อยู่จริงในสังคมคนเหล่านี้ก็มีชีวิตที่โอเคได้เราไม่ได้แปลกประหลาดอะไรและก็เข้าใจได้ที่คนอื่นจะไม่เข้าใจหรือมองมันเป็นเรื่องแปลกเพราะเขาไม่รับรู้ว่ามีคนเหล่านี้อยู่จริงสิ่งนี้หมอว่าก็เป็นความจริงที่สอนลูก
เมื่อกี้พอคุณหมอพูดถึงขึ้นมาทำให้รู้สึกว่าจริงๆแล้วครอบครัวที่มันไม่ได้สมบูรณ์ตามที่เราถูกบอกกันมาเนี่ยมันแทบจะมีเยอะกว่าเนาะ
ตอนนี้อัตราการหย่าร้าง40%กว่านะ
แล้วว่าจะมี
พ่อนี่คือเฉพาะจดทะเบียนหย่า
ที่ว่า
ไอหย่ากันแบบไม่ได้จดทะเบียนหย่าหรือแยกกันอยู่เพราะเดิมไม่ได้จดทะเบียนอยู่แล้วนี่ก็อีกเยอะมากเพราะฉะนั้นจริงๆมันแทบจะมีความเท่าๆกันด้วยซ้ำกับครอบครัวที่ครบไม่ครบอะไรเงี้ยเออมันและไอ้ที่ครบอยู่แล้วไม่มีความสุขอะไรเงี้ยโอ้โหมันก็อีกเยอะแยะมากมายมันมีความแตกต่างกันเยอะอยู่แล้วก็ทำให้ลูกเข้าใจความแตกต่างตรงเนี้ย
โรงเรียนเขายังเชิญคุณแม่ไปวันแม่กันอยู่ใช่ไหม
โอ้ยเชิญก็ยังมีอยู่แล้วแต่โรงเรียนโรงเรียนลูกหมอไม่โรงเรียนลูกหมอเชิญตัวแทนพ่อแม่มาทำกิจกรรมไม่ได้เชิญทุกคนก
็ใครเช่นวันแม่
วันแม่ก็ก็เชิญใครที่สะดวกว่างก็มาทำกิจกรรมกับเด็กๆเป็นตัวแทนคุณแม่
แค่เป็นวันพิเศษวันเป็นตัวแทน
แล้วก็ส่งเป็นตัวแทนก็คือไม่ว่างก็ไม่ต้องมาอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องไม่ใช่แบบทุกคนต้องมีแม่มา
สำหรับโรงเรียนที่ยังต้องเชิญแม่มาอยู่นี่น่าจะลำบากเหมือนกันเนาะในสถานการณ์ครอบครัวแบบนี
้เพราะว่ามันไม่ใช่แค่ว่าแม่ไม่มีนะคือบางคนแม่มีแต่ยากลำบากเหลือเกินอ่ะแม่บางคนส่งลูกอยู่กับตายายอย่างเงี้ยแล้วต้องกลับไปต่างจังหวัดเพื่อไปงานวันแม่นี่โอ้โหมันกระทบแบบหลายเรื่องทั้งเศรษฐกิจของบ้านทั้งเรื่องการเดินทางที่มีความเสี่ยงทั้งอะไรมันก็ลำบากอยู่เหมือนกันนะสำหรับบางครอบครัวบางครอบครัวมีแม่คนเดียวลูกสามอย่างเงี้ยจะเลือกไปโรงเรียนไหนอ่ะหรือไปชั้นไหนของใครมันก็ลำบากเนาะเออไม่สำคัญคือเราต้องกลับมาถามคำถามแล้วว่า เราได้อะไรจากการเอาแม่มานั่งให้ลูกกราบที่โรงเรียนมันได้อะไรมันคุ้มค่าไหมกับสิ่งที่เราต้องลงทุน
การที่ทำให้เด็กๆเข้าใจว่าครอบครัวมันมีหลายแบบรวมทั้งถ้าเกิดลูกเขาไปเจอพ่อแม่เพื่อนเป็นเพศเดียวกันก
็
ต้องอธิบายได้ไหม
ใช่หรือพ่อเพื่อนที่มีพ่อคนเดียวแม่ไม่อยู่อย่าล้างกันอย่างเงี้ยคือถ้าเขาเข้าใจได้อ่ะเขาก็จะมองสิ่งเหล่านี้ด้วยความธรรมดามากขึ้นแล้วเขาก็จะมองตัวเองด้วยความธรรมดามากขึ้นซึ่งนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญ
ค่ะก็เป็นเรื่องครอบครัวที่มีความหลากหลายรูปแบบจริงๆแล้วไม่ใช่แค่เพศเดียวกันอย่างที่เรายกตัวอย่างมาตอนต้นเนาะมีหลายแบบมากจริงๆแล้วก็คงจะเป็นเรื่องที่ทำให้เด็กๆ เข้าใจว่ามันมีหลายแบบไม่ได้มีแบบไหนดีหรือแย่
ค่ะ
สักทีเดียวค่ะก็เป็นช่วงที่พูดคุยกันกับคุณหมอโอแพทย์หญิงจิราพรรุณากูลจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะดิฉันลาคุณผู้ฟังไปก่อนพร้อมกับคุณหมอโอพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Radio ไทย PBS Digital Radio วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคม